Легендите на София, първия час, адресите на любовта, с мен Магдалена Гигова, ще ви разказвам за Роза Попова и Чичо Стоян. Неотдавна се навършиха 145 години от рождението на една от първите звезди на българския театър. Днес името на Роза Попова е познато само на най-задълбочените изследователи на сценичното изкуство, но в спомените си за нея писателят и драматург Камен Зидаров я нарича рядък талант, изпреварил своето време. И наистина, Роза Попова е актриса с огромен репертуарен диапазон. Режисьор, театрален директор, менеджер, преводач и публицист. Тя е сред градителите на професионалния театър у нас, редом с Адриана Бодевска, Васил Кирков, Сава Огнянов, Кръстю Сарафов, все актьори, чието страсти извън сцената сме раздипляли в адресите на любовта. През 1930 година в Мюнхен излиза енциклопедията «Знаменити европейски жени» под редакцията на доктор Елга Керн, по-късно публикувана на няколко езика. В нея е отделено значително място на живота и делото само на една българка – актрисата Роза Попова. Честта, която е оказана на Роза Попова, е чест за българската жена, пише доктор Керн в уводните думи преди началото на статията. Малко по-късно парижкото списание Минерва ще я нарече българската Сара Бернар. На 21 юни 1866 година е роден любимият на децата поет Стоян Попов – Чичо Стоян. Повечето от нас са запомнили от детството неговото стихотворение «Сърдитко». Все за нещо ще намери да се начумери. Ту му млякото горещо, ту пък друго нещо. А едва ли има някой, който не е рецитирал «Колко мило, колко сладко е при мама и при татко». Точно с това стихотворение 14-годишната руска Михайлова Мануилова от Кюстендил се явява пред комисията, която търси театрални таланти. Самият автор, член на журито, пита момичето: «А ти знаеш ли от кого е това стихче?» «От Чичо Стоян», изтърсва притеснено момичето. От тогава Стоян Попов започва да подписва произведенията си като Чичо Стоян, защото се влюбва в два пъти по-младата руска, безпаметно и завинаги. И се жени за нея, когато тя става на 15 години. Съпругът ти се грижи за нейното образование и здраве, особено много държи на езиците, заедно пишат домашните й, буквално си я отглежда, докато съзрее като жена. Дори майка й приема, че този брак е нещо като защита от всепомитащата й страст към театъра. Така поне няма да се присъедини към някоя пътуваща трупа без нейно знание. Омъжих се почти дете, но това беше вричане на театъра, казва Роза Попова. 15-годишната булка и двойно по-възрастният младоженец не хаят какво мисли обществото за тях. Разбира се, Чичо Стоян няма да я пусне на сцена преди да е готова. И ще създаде театър само за нея. И го прави. Превръща се в продуцент. След като баща му завещава голяма сума пари от продажбата на фурната си, изгубил надежда, че синът ще наследи занаята му. Руска е красива, темпераментна и бърза да живее. Но той няма да се поддаде на настойчивото и тинейджерско любопитство по отношение на секса. Към това момиче Стоян Попов изпитва толкова огромна любов, че е убеден, че физическата любов ще почака малко, докато неговото божество не съзрее, не стане осъзната жена. Чичо Стоян никога не е страдал от липса на женско внимание. Напротив, много е популярен сред артистичните дами. Като един истински пигмалион, Стоян Попов извайва най-напредничавата, най-смела и силна жена в българския театър. Скоро руска ще се превърне в звездата Роза Попова. Такава е любовта на човека с прякори дивото, лудоглавия, шопски и надмакедонски барут. Стоян Попов е роден в пернишкото село Дивотино и, както майка му твърди, пакостите му започват още от люлката. Почти дете се скарва с баща си, избягва от къщи и в продължение на 3 години никой не знае нищо за него. Докато вуйчо му, охранител на княз Александър фон Батенберг, случайно не го вижда да чиракува в една браснарница в Лом. Защо се озовал там? Ами, заради едно стихотворение на Васил Попович. Дунав, бели Дунав, тихо си течеш, край брега си хубав, кораби влечеш. Е, това е достатъчно за малкия Салчо, както му викат, да поеме на пътешествие. Войчо му дълго и безрезултатно го обещава да се прибере. Чак когато го заплашва, че от мъка по него майка му ще се поболее и умре, Салчо се съгласява да се върне. Пътува наистина царски. С каляската, с която се изпратили детронирания княз Александър Батенберг до Лом. Семейството вече се е преместило в София в къща с фурна. Избухва сръбско-българската война и Стоян Попов се записва доброволец, но попада в плен. И там комедийният талант ще му отърве кожата. Когато го залавят, вместо да се страхува, той забавлява врага. Добър дан, пияници без граници! Опа, опа, наша Европа! Развеселените сърби го изпращат обратно в българските окопи. Бегай, братец, бегай, не моем то увардиме тука такова гламаво. Спасеният артист по-късно участва в Сливенското сражение и печели отличие за храброст. Веднага след войната се жени за певица, но булката умира скоро след сватбата от сепсис. Покрусеният Стоян Попов попада на представление на трупата на Константин Сапунов и е омагьосен от света на театъра. По това време Сапунов е единственият школуван български артист. Завършил е Букурещката консерватория с декламация и пение и е специализирал в Италия. Легендарни са скандалите му с другите звезди от Сълза и смях, после и в Народния театър, но с кибритлията Стоян Попов се разбират доста добре. Той открива в него поетичен, но и организаторски талант. А самият Стоян с парите от фурната на баща си построява голяма дъщена сцена за откриването на първото пловдивско изложение, дало началото на Пловдивския панаир. Как тази идея на Стоян Попов завършва с тотално фиаско, ще разберете след малко. Адресите на любовта. С мен Магдалена Гигова. Днес ви въвеждам в театралния свят на Роза Попова и писателя Стоян Попов. Стигнахме до там, че с парите от наследството си той построява дъщена сцена за откриването на първото пловдивско изложение. Осигурява достоверен реквизит, гардероб и костюми, а не както е обичайната практика, скалъпени остатъци от други пиеси и артистите да получават роли според костюмите, които притежават. Очаква се сериозен приход заради стекля се на изложението народ, но в деня на премиерата излиза буря и събаря новопостроения театър. Според легендата, на фона на летящите отломки Стоян Попов играел ръченица с ритъм тътена на бурята. Чичо Стоян става любим поет на децата, защото не ги наставлява с дигнат пръст, а се забавлява заедно с тях. Штъркел шарен дългокрак, я за трака и трака трак. Съпругът на Роза, покрай общото образование, я кара да взима уроци при Константин Сапунов. Тя е със смугла кожа, блестящи очи, буйна къдрава коса и с такъв гласов диапазон, че самият Сапунов настоява да се яви на конкурс за първата трупа по онова време – Сълза и смях. Рядък, трагически талант. Така я представя той след упорито и системно обучение по текстове на Есхил, Софокъл и Еврипид. Горд от резултата, той е сигурен в ефекта, който ще предизвика една толкова крехка и красива девойка, която може да осмисли и пресъздаде едновременно Електра, Медея и Антигона. Невъзможен диапазон, за който актриси с дългогодишен опит биха се готвили с години, и то отделно за всяка роля. Обявен е конкурс за ролите на Луиза и Лейди Милфорд в «Коварство и любов» на Шилер. В комисията са Иван Вазов, професор Иван Шишманов, Константин Величков. В ролята на Луиза тя е безспорен фаворит. А когато изпълнява и монолога на Лейди Милфорд, никой не може да предположи, че това е една и съща актриса. Момичето има различен глас, осанка, походка, превръща се във властна и зряла жена. След това изпълнение зад кулисите настава брожение. Колегите отказват да й партнират, актрисите реагират невъздържано. За тях тя е огромна заплаха. Избухва скандал. Грехът на тази млада, хубава и стройна дебютантка се състои в това, че не е венчана по правилата на православната църква. Този аргумент е най-силното оръжие, чрез което актьорите се противопоставят на приемането и в трупата сълза и смях. Заради случая с Роза и поради непрекъснатите скандали и брожения, Иван Вазов, който по това време е министър на просвещението, уволнява цялата трупа на театъра като наказание. На младата звезда комисията предлага да избере стипендия за следване в чужбина или да остане като водеща актриса на трупата, която ще се сформира наново. Но по този начин, още с първите артистични прояви, името на Роза Попова ще свърже успеха с скандала. Възторгът и поражението ще следват драматично през целия й живот. Роза е потресена и наранена. Това са хора, на които тя се е възхищавала. Не може да забрави, че се я наричали малка мръсница. Отказва стипендията и назначението и моли Чичо Стоян да сформира нова трупа. Кръщават я Зора и тръгват на турне. Талантът на Роза се разгръща роля след роля. Вече контролира не само репертуара, ами са и необходими партньори на ниво. Настоява постановките да имат стил и концепция. Ражда се машина за театър. В нейната трупа обичайните запои след представление са абсолютно невъзможни, защото отрано на следващия ден се репетира. Горкият Чичо Стоян извършва чудеса да осигури превод на Куклен дом, малко след като пиесата на Ипсен е излязла във Виена. Да играеш Хенрик Ипсен по градове и паланки си е възрожденски подвиг. Само на 20 години Роза има такъв размах и дързост да открива, създава, да твори, че изобщо не я занимават тълпите обожатели. Възприема ги като досадни спътници към професията. А Чичо Стоян дори ги приема с радост. Те са доказателство за сияйната слава и красотата на неговата любима. И вместо да я ревнува, той иска просто тя да е здрава и щастлива. Едва ли има нещо по-обвързващо от пълната свобода? Самите артисти предлагат да прекръстят театъра от Зора на Роза Попова. Трупата се прославя с репертуара си. На представлението публиката се чувства част от световната култура. Много често студенти разпрягат конете на файтона й, за да го теглят самите те до хотела й. Роза блика от идеи за сценографията, костюмите, осветлението, редактира и превежда много пиеси и съвсем скоро открива, че е необходимо да образова и публиката. Често преди представлението изнася сказки за времето, когато се развива действието, за епохата, нравите или за стила на автора на пиесата. След три сезона театър Роза Попова се установява в София, където играят на различни сцени при неизменно препълнени зали. Предимно класически произведения, но и модерните Стринберг и Ипсен. На едно от представленията на Нора, самата Адриана Бодевска, върнала се неотдавна от обучение в Москва, се качва на сцената и заявява, че никога не е очаквала да види звезда от такава величина в България. Коленичи пред Роза, която тогава е малко по-млада от нея. По настояване на публиката и на самия главен режисьор на Сълза и смях, Хърватина Мандрович, тя става член на Държавния театър. Чичо Стоян също работи неуморно, списва вестници и списания, приема да стане секретар на Македонското дружество. В свободното си от театъра време Роза също пише. Стихотворения, приказки, разкази, рецензии, но без амбиция или както тя самата казва, не се отнасям сериозно към моята литературна дейност. Какво се случва, когато в Роза се влюбва един врачански журналист, ще разберете след малко. Припомням ви, че слушате Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви разказвам за актрисата Роза Попова и писателят Чичо Стоян. През 1902 година Министерството на културата я изпраща като български представител на Общославянския събор в Белград. За Роза Попова това е триумф. От сръбския печат пресата в Австро-Унгария я обявява заявление за балканската Сара Бернар. След много успешното турне тя се завръща в София, където съдбата и готви удар. Както винаги, Чичо Стоян е посреща на гарата, отрупал е къщата с цветя, разгласил е сред почитателите, че звездата вече е в София. Сред обожателите обаче има един човек от Враца, който особено го притеснява. Не се вписва в общия тон на веселие и забава. Стои в страни като мрачен гарван. Но за Чичо Стоян е по-важно да заведе Роза на лекар, защото очите й лъщят, трескава е, отново има лека температура, а по онова време из България шета жълтата гостенка туберкулозата. Странният обожател се нарича Тодор Богданов, журналист, учител, завършил литература в Швейцария. Брат му държи печатницата във Враца, където печата изписва първите врачански вестници. Инициатор е на Ботевите празници. По театралните му рецензии може да се проследи историята на фаталното влюбване в Роза. Гледал я е като Маргарита във Фауст. Следва възторжен отзив. Разбира, че единственият достъп до тази жена може да е чрез изкуство или литература. И действа. Пише на българската Сара Бернар с молба да играе благотворително във Враца за издигане паметник на Христо Ботев. Тя естествено откликва. И той пише още по-възторжен отзив за нейната Медея. Превежда модерната комедия «Журналисти», в която играят Роза, Стоян Попов мъжати, Адриана Бодеска и Кръстю Сарафов. Репетициите сближават преводача и звездата. Обикновено медиите пишат за него, че е маниакален лут, натрапник, обаче има едни запазени писма, които май намекват, че кружката си има опашка. В тях той я нарича Сърнето, а тя него Тео, и са гарнирани с сини панделки, кичури и прочия романтичен реквизит, съпътстващ отношения доста по-задълбочени от един повърхностен флирт. И най-важното, появява се фотография, която недвусмислено показва близост и заради която по-късно уволняват Роза Попова от сълза и смях за неморално поведение. Обществото е скандализирано. Тя не само превежда Фройд, тя го практикува, каквото и да означава това. Тодор Богданов не среща подкрепа за любовта в семейството си. Майка му няма да приеме за снаха някаква си карагюшчийка, женена при това. Затова в завещанието си Тодор изрично ще пожелае да бъде погребан на общински разноски. Януари 1903 година. Тодор и съквартирантът му Андрей Николов, скулпторът, чието скандални любовни истории също съм разказвала в Адресите на любовта, пият вино недалеч от дома й. Виждат как Чичо Стоян излиза с доктор Сарафов под ръка. Тодор влиза в къщата. След малко там се чуват два изстрела. Намират Роза в локва кръв, но все още дишаща. Тодор е издъхнал веднага след като се е прострелял. Първо стрелял в нея, после в себе си. Роза оживява. А доктор Сарафов ще се шегува по-късно. Най-сетне е открит лек срещу туберкулозата. Куршум покрай сърцето. Съпротивителните сили на младия организъм се събуждат и тя преодолява болестта. Слухове, клюки, злонамерени тълкования на нещастния инцидент ще предизвикат уволнението на Роза Попова. Отново ще се наложи да живее според девиза си: по-добре гордо да бедствам, отколкото мизерно да охолствам. Ето какво пише в своите мемуари артистът Тачо Танев. Още с първата си поява на сцената на Сълза и смях, Роза Попова прояви своите творчески огромни заложби. Но нейният творчески растеж бе непрекъснат за известно време до една трагична случка. Един млад, буен красавец, студент от Варна, лудо се влюбил в нея и често й предлагал да напусне съпруга си Чичо Стоян и двамата да избягат заедно. Със свойствената си културност и женствена нежност, Роза Попова успешно отбивала известно време неговите лудежки предложения, докато един ден този студент Богданов, като безумен, се втурнал в жилището си и насила поискал да я отвлече. Тогава тя категорично отказала да му се подчини. Той изревал като звяр, измъкнал пистолет, стрелял в гърдите й, а след това в сляпото си око. След дълго лечение тя напълно оздравя, но театралният комитет на Сълза и смях я уволни за леко поведение. В минало на българския театър актьорът Иван Попов коментира случилото се. За мен остава необяснимо обстоятелството дали Роза Попова бе уволнена във връзка с станалото происшествие или се дължи на някои други причини. Говореше се, че тогава комитетът е поискал нейното уволнение от трупата, за да й отмъсти, задето тя нарекла веднъж членовете му профани на изкуството. Така името на Роза Попова отново е въвлечено в скандал. Пловдив и предлага да стане директор и главен режисьор на градския театър. Роза е възстановена, пълна със сила и енергия, състави репертуар и театърът се задвижва. В Белград не са забравили за нея и я канят на гастрол. Знаят, че ще ги обнови и промени. Освен немски, руски, френски и хърватски, тя научава и сръбски. Най-сетне семейството е финансово спокойно. Какво правят с парите ли? Ами, Роза иска да продължи да се образова. За Чичо Стоян няма по-голяма радост от тази да услугвам на капризите на Роска, както обича да казва. Какво прави Роза Попова във Виена и как тя там се обучава при Йозеф Кайнц, което е все едно в днешно време да учиш при Ал Пачино или при Робърт Де Ниро, ще разберете след малко. Актрисата Роза Попова и писателят Чичо Стоян. Днес те са в главните роли в Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и искам да повторя прочутата фраза на Чичо Стоян – умирам да услугвам на капризите на Роска. И наистина, когато те се виждат с пари, тя решава да замине за Виена, където да се обучава при прословутия Йозеф Кайнц. Той много преди всички експериментатори и революционери в изкуството играе по такъв начин Хамлет, че никой след него не може да каже нищо ново за ролята. Например, патетичният до тогава монолог «Да бъдеш или не» той е произнасял излегнат на пейка в градината като юношески лениво преценяване на житейските варианти. Разбира се, приема Роза, не вярва, че не е ученичка, ами завършена актриса, че на всичкото отгоре е омъжена, но когато я чува как изпълнява Нора, отказва да й дава каквито и да било уроци, а се захваща да й организира европейско турне. За голямо съжаление влиза в болница, не успява да довърши проекта, който би могъл да й донесе международна слава. Но в чужбина тя не си губи времето. Гледа всичко, което си заслужава, пише кореспонденции за българските вестници и списания, сравнява играта на Сара Бернар с тази на Елеонора Дозе, двете театрални звезди по това време. И макар, че самата тя е известна като балканската Сара Бернар, определено предпочита Елеонора Дозе. Докато първата е виртуозен професионалист, втората е като жрец в изкуството, с пълното отдаване на Господ и на публиката. Когато Йозеф Шмаха става главен режисьор в Народния театър, настоява да привлекат Роза Попова като звезда. Тя се съгласява с уговорката да запази своята свобода на решение, избор на роли и време на заетост. Роза и Стоян изграждат собствен семейен свят, живеят в изкуство. Тя играе и режисира, откриват таланти, пишат заедно Крали Марко, пишат заедно стихотворения и статии, превеждат, създават култура, но започват войните. Чичо Стоян е мобилизиран, а тя се втурва самоотвержено в нова роля, тази на милосърдна сестра. По време на Междусъюзническата война вече прави малки операции и както всичко, с което се заема, постига грандиозен успех. Доктор Александър Станишев настоява неговата помощничка да изучава хирургия, даже и отпуска стипендия за това, но тя отказва, посветила се на театъра. Чичо Стоян става окръжен съветник в Одрин, където тя се премества заедно с него, после отиват в Дедеагач. Роза уж започва да се възстановява от преживените ужаси на войната, но бомбардировки на съюзническите войски през 1915 година ще унищожат целия им архив и театрален гардероб. Мечтата й за собствен театър в собствена сграда ще изтлее заедно с опожарените костюми. През 1922 година Чичо Стоян се снима в Байганю, продукция на кинематографическата компания «Янтра» на Васил Гендов. Толкова се харесва в тази роля, че винаги на официални приеми в двореца или по посолствата, където често са канени, присъства в костюма на Байганю, носи дисаги и раздава мускалчета. Пред вратата на Роза тълпата не намалява по навик, според свидетелствата на актрисата Мария Русалиева, която като малка е живяла срещу тях. Най-запомнящ е писателят Фурен. Често са го заварвали да бди под прозореца и като любовен страж. Чичо Стоян го кани понякога да ги придружи в ложата на театъра или на вечеря. Странна живописна тройка с елегантност от преди войната и с романтични изискани обноски. Последните си години Чичо Стоян прекарва в Шумен, където Роза е директор и режисьор на театъра. На 31 декември 1939 година за последен път се усмихва с детската си усмивка, чувства се виновен пред любимата, че няма да може да дочака новата година. Роске, пак си била навънка бешалче. В края на живота си и двамата са забравени и ненужни на света. Но любовта им, любов между две души на изкуството, остава завинаги. Роза Попова умира 13 години след Чичо Стоян, но казва, имах най-голямото богатство на света. Любовта на такъв човек, като Чичо Стоян. Вие бяхте с Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и се надявам да се слушаме взаимно и другата събота. Останете с Легендите на София.